Biserică, vă invit să ne ridicăm în picioare, deschidem cu bucurie Scripturile în două părți. Prima referință din 1 Petru, capitolul 5, versetul 8 și versetul 9. Vom citi prima dată din 1 Petru, capitolul 5, de la versetul 8 și 9, și apoi a doua referință din Efeseni, capitolul 6, ultimul capitol. De la versetul 11 în jos. Pentru cei care n-ați găsit încă 1 Petru capitolul 5, pagina 1195, versetele 8 și 9. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Deschidem acum la Efeseni, capitolul 6, de la versetul 10, până la versetul 17 inclusiv. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce ați fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Aș vrea să mă rog, Doamne, stăm înaintea Ta și avem o rugăciune scurtă. Fă-ne să înțelegem mai mult din această luptă spirituală. Deschide-ne ochii să vedem că suntem într-un război spiritual. Fă biserica aceasta să înțeleagă și să descopere adevărul Tău în această seară. Fă să aflăm încă o dată că diavolul a fost înfrânt, Hristos a biruit, este Domn. Fă biserica să afle încă o dată acest adevăr, iar diavolul să rămână de rușine. În numele Lui Iisus mulțumesc că ne asculți. Amin. Vă invit să reocupați locurile, dragii mei. Sunt bucuros să pot împărtăși acest mesaj cu dumneavoastră, deși e un mesaj greu, dar îl consider necesar pentru noi. Mi-am intitulat mesajul "Când diavolul îți forțează ușa", pentru că se întâmplă și situații din acestea. Vreau să pun acest enunț sub formă de întrebare. Știți când diavolul forțează ușa? Când o deschizi puțin. Pentru el e suficient, acolo e prea mult, pentru el e suficient puțin să o deschizi ca să o forțeze. Biserică, nu vreau să vă speriați, ci dimpotrivă vreau să vă încurajați. Diavolul are doar două căi de acces la copilul lui Dumnezeu. Una, atunci când Dumnezeu îi permite, și nu uitați, el trebuie să ceară aprobare ca să ajungă la noi. Pentru noi asta e o mare încurajare. Și a doua posibilitate e când noi deschidem ușa. Diavolul nu va forța niciodată o ușă închisă. Nu pentru că nu vrea, nu pentru că nu și-ar dori, ci pentru că el trebuie să respecte felul în care Dumnezeu l-a creat pe om. Dacă Dumnezeu stă în fața unei uși închise, nu pentru că n-ar putea o forța, ci pentru că respectă felul în care l-a creat pe om, cu libertatea de a alege. Și Dumnezeu respectă această libertate omului și nu forțează ușa. Și în consecință îi cere și celui rău să stea în fața ușii închise și să o respecte. Nu că diavolul n-ar vrea să abuzeze, nu că diavolul n-ar vrea să o forțeze, ci Dumnezeu îi impune ca să respecte dorința omului. Și atunci când, aici comparația dacă vreți, când Domnul intră în casă, știți cu ce intenție intră? Să stea la masă, să aibă părtășie cu omul și să fie binecuvântare pentru om. Când diavolul intră la masă, în casa unui om, când îi se deschide ușa, vrea să prăpădească tot. Vrea să abuzeze. Diavolul intră și abuzează. Vrea să posedeze, să domine. Domnul Iisus are atât de mult respect pentru dorința omului, încât îi respectă alegerea indiferent care ea. Diavolul nu. Odată ce a intrat, vrea să domine, să cucerească. Și vom vedea mai puțin mai târziu despre felul în care gândește diavolul, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne dă acest mare avantaj, atunci în fața lui. Noi nu suntem în neștiință, necunoștință de planurile lui. În abordarea aceasta a unei lupte spirituale, există două extreme. Și am amintit odată aceasta. Prima este că diavolul este implicat în tot ce ți se întâmplă în viață. Să fie care piatră care o ridice diavolul, să fie care defecțiune la mașină diavolul, să fie care răceală la copiii diavolul, să fie care situație care se întâmplă diavolul. Asta e o extremă, în care în toate lucrurile astea ne gândim, ne concentrăm prea mult la el și îl vedem în toate implicat. Și partea cealaltă în care diavolul nu are nicio treabă cu noi. Așa cum se ruga fetița noastră într-o zi, săptămâna aceasta pentru mine, mi-a spus soția prin telefon, mi-a spus că se ruga pentru tine ca diavolul să nu aibă putere. Și mi-a spus ea să diavolul departe. M-a rugat pentru tine să nu vină la tine. Noi avem ideea asta. E undeva departe, dacă nu comiți câte o problemă foarte gravă, o ilegalitate, n-are treabă cu tine. Aceasta este extremă în care noi îl vedem undeva ca uitat de noi. Dacă n-ai făcut o crimă, un adulter, dacă trăiești o viață normală, nu-ți are treabă. Cred că negarea acestui lupte spirituale, acestei existențe spirituale, nu e o soluție. Dar nici extrema cealaltă în care, dacă a trecut o mâță neagră prin fața noastră, ne speriem, s-a întâmplat ceva, e diavolul în toate. Nu, dragii mei, nu trebuie să existe aceste extreme, trebuie să fie o abordare echilibrată, dar realistă. Această lume spirituală există, nu trebuie să ne ia toată concentrarea și tot focusul nostru, dar ea există. Trebuie să vorbim despre ea, Domnul Iisus a vorbit despre ea, apostolul a vorbit despre ea, cuvântul lui Dumnezeu relatează mult despre ea. Ea există. De aici se naște o întrebare, cum ne raportăm noi ca și copii al lui Dumnezeu la această lume spirituală, dacă ea există? Sau mai departe cu întrebarea, în ce măsură afectează această lume spirituală pe un copil al lui Dumnezeu? Suntem noi ca și copii al lui Dumnezeu afectați de acest război spiritual? Ce putere are diavolul asupra noastră? Ce poate să facă diavolul cu noi? Ce putere are diavolul asupra unui copil al lui Dumnezeu? Întrebare legitimă, normală și ne frământă lucrul acesta. Pentru că de multe ori în conjunturile din viață ne întrebăm dacă falimentele care le avem în viață se datorează celui rău, sunt îngăduite de Dumnezeu, sunt datorate nouă. Sunt oameni care îl exclud pe diavolul din viață, spuneam extrema aceasta în care el nu prea există, dar în situația aceasta, la tot ce ne se întâmplă, sunt doar doi vinovați, Dumnezeu sau noi. Dacă le eliminăm pe diavolul din ecuație, pentru tot răul care ne se întâmplă în viață, e doar Dumnezeu de vină sau noi de vină. Nu e abordare biblică, nu e una corectă. Și în realitate, dragii mei, suntem într-un conflict spiritual, într-un război. Pavel de multe ori folosește termenul acesta de luptă, de război. Noi nu prea îl amintim și veți vedea pe ce ne concentrăm noi mai mult. Dar Tozers descria această diferență între felul în care gândim noi astăzi sau poate au gândit înaintașii noștri. Ei spuneau că înaintașii noștri vedeau lumea aceasta ca un teren de război. Generațiile de astăzi privesc asta într-un mod mult mai superficial, privesc ca un teren de joacă. Te poți juca cu asta, te poți juca cu asta, apoi te distrezi cu diavolul, îi prieten cu el în seara asta, te distrezi cu el, ai tangență într-o anumită măsură, dar înaintașii noștri care puneau accent mult pe acest război spiritual, vedeau în toate o luptă spirituală. Spunea, ai grijă că poți cădea aici, fii vegheator aici, veghează aici, veghează aici, fii atent aici. Și cealaltă interpretare a gândirii noastre este aceasta. Aia nu e chiar așa. Dacă îți trăiești viața normală, dacă ai și tu o viață decentă de rugăciune, mai citești, postești, te rogi, nu are exclus. Și sunt oameni care niciodată măcar nu s-au gândit la treburile astea. Ce luptă spirituală! Uitați-vă, vă rog, la versetul 11, dragii mei. Și apoi 12. Că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Asta știm foarte bine. Pentru că de multe ori ni se predică, noi nu avem de luptat cu frații unii cu alții. Noi nu avem de luptat unii împotriva altora. Și partea asta suntem foarte familiarizați cu ea. Spune, da, știm, noi nu trebuie să ne luptăm unii cu alții. Când în spatele unui frate mânios, e un duh care l-a agitat. Noi știm asta, atunci când avem pe cineva care ne provoacă, avem înțelepciunea aceasta suficientă să realizăm că nu-i vina lui, dacă îmi pot permite așa. Există cineva care îl împinge din spate să facă asta și eu nu mă voi lupta cu fratele. Dar există această parte a doua care am neglijat mult. Bine, nu ne luptăm cu frații, dar cu cine ne luptăm? Și iată ce spune cuvântul Domnului. Luptăm cu demonii. Wow! Parcă așa te ia un gând de groază, ideea asta e cât de biblică, e acolo, dar în biserică nu s-a vorbit despre asta. Avem de luptat împotriva demonilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor, auziți? Împotriva duhurilor. Ce treabă am eu să lupt cu asta? Care sunt în locurile cerești, am eu tangență cu structurile acestea ale lumii întunericului. Nu e așa că noi nu am considerat că avem acces în lumea aceasta. Am spus, dacă avem o viață normală, nu avem de luptat împotriva acestor influențe demonice. Dragii mei, acest îndemn din partea lui Dumnezeu, acest sfat, această poruncă, să ne echipăm cu armătura lui Dumnezeu, mie îmi sugerează faptul că dacă nu ai armătură, se poate ca diavolul să pătrundă în tine. Mie asta îmi sugerează acest verset. Purtați armătura ca să vă păziți de toate uneltirile, de toate săgețile arzătoare al celui rău. Și nu greșesc dacă deduc următorul adevăr. Fără armătură există riscul și posibilitatea reală ca săgețile să pătrundă în mine. Da, săgețile trimise de aceste duhuri, de aceste demoni, de aceste influențe din partea celui rău. Haideți să vedem, dragii mei, dacă un creștin poate pierde această luptă spirituală, apoi cum o poate pierde, sau pentru cei care n-au pierdut, cum se pot proteja. Haideți să vedem abordarea a unui copil al lui Dumnezeu. Ce tangență! Hai să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Cât se poate atinge diavolul de un om, un copil al lui Dumnezeu? Luca 22, cu versetul 31 și 34, îl luăm pe Petru, primul exemplu din cuvântul lui Dumnezeu. Luca 22, 31 și 34. Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca greul. Și am o întrebare, cu ce drept își permite diavolul să ceară lucrul acesta? Cu ce drept își permite diavolul să ceară lucrul acesta? Ce drept are el să ceară asta despre cineva? Așa, da? Pe cineva de aici. Vreau să testez pe cineva. Ce drept are diavolul? Să stăm cu emoții oare dacă mă cere pe mine? Dragii mei, eu cred că și Petru a deschis o portiță. Pe lângă că era un plan al lui Dumnezeu. Dar în Luca 22, același capitol, versetul 24, cred că Petru a deschis o ușă de intrare prin mândria aceasta care s-a, în momentul în care s-a iscat o ceartă între ei, care avea să fie cel mai mare. Cred că acela a fost momentul în care Petru a deschis puțin ușă. Și diavolul a spus, ok, în baza a ceea ce s-a întâmplat, cred că am dreptul să acționez aici. Fapte 5, un alt exemplu, Anania și Safira. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioare? Aici înțelesul în original este, în loc de a îți umple inima, ați controla inima. Întrebarea este, cum este posibil asta? Satana să controleze inima unui membru din biserică. Mulți au încercat să forțeze interpretarea ca și cum Anania și Safira nu ar fi fost membri în biserica primară. Dar nu-i destul de convingătoare, pentru că în realitate au fost membri în biserică. Duhul lui Dumnezeu a avut prima lecție să o dea biserici în disciplinarea aceasta legată de minciună și de adevăr. Termenul acolo de a umple este același care este folosit de Pavel și în Efeseni 5 cu 18. Fiți plini de Duhul. Adică un credincios poate avea inima și plină sau controlată de cel rău. Un alt exemplu sau în pasaj Iacov 3. Iacov 3, versetul 14 și 16. Până la 16, da. Sau 15. 1189, versetul 14. Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară și un duh de ceartă, uitați-vă, Biblia fiecare păcat îl numește și duhul păcatului respectiv. Minciună, duh de minciună, ceartă, duh de ceartă. În spatele fiecărui păcat, și asta e un principiu biblic, există un duh specializat în zona aceea. Un duc de ceartă să nu vă lăudați și să nu vă mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este înțelepciune firească și mai grav, drăcească. Adică, lăsând pisma, cearta, fiind condus de asta, ajungi să ai o gândire drăcească. Ajungi să fii controlat de această înțelepciune pământească, drăcească. Alte referințe, Efeseni, capitolul 4. Versetul 26 și 27. Uitați aici, dragii mei, mâniați-vă și să nu păcătuiți, să nu apună soarele peste mânia voastră. Și mai departe scrie, și să nu dați prilej diavolului. În original este să nu-i faceți loc, să nu-i dați loc. Adică atunci când ne mâniem, și stăm sub această influență a mâniei, eu fac loc diavolului în viața mea. I-am deschis o ușă. Și îi spun, ok, din cât am, îți dau și ție o parte. Uite, tu poți sta pe zona aceasta, e a ta, da? Și diavolul spune, stai un pic, eu cum să ies de aici? Cum să, așa ușor că mustre-te, domnul diavol? Stai un pic, eu am aici proprietate. Eu aici am fost invitat, eu aici în fiecare zi, e locul care eu îmi sap, aici în fiecare zi există manifestarea asta mâniei. Să nu dați loc diavolului. Și spune diavolul, aici eu am drept legal aici. Eu am fost invitat aici, eu sunt proprietar pe partea asta. A nu te controla, dragii mei, în special bărbații fac acest apel. Frații mei, a nu te controla în manifestarea de la muncă, de acasă, din biserică, de unde vrei, înseamnă a deschide în mod conștient ușa celui rău și a spune, vine să-ți dau și ție o proprietate. Uite, am loc și pentru tine. Și duhul acesta de mânie, de ceartă, se poate să ne afecteze familia. Știți că asta se poate transmite copiilor noștri. Sunt certuri între părinți care se transmite următoare generații. Ajung și verișorii să se certe, să se mânie între ei, ajung și rudenile să moștenească tensiunea aceasta și să rămână cu ea mai departe. Apoi există, poate voi reveni, un duc de neiertare în 2 Corinteni 2 cu 10, dar cred că vom reveni la asta. Alte exemple. În Luca 13 vorbește cuvântul Domnului despre femeia gârbovă din templu. Nu le-aș pune neapărat în calcul. Mulți spun că dacă a fost înainte de cruce, înainte de moartea Domnului Iisus Hristos și învierea Lui, să nu-L punem în calcul. Deși femeia aceasta era în templu și era afectată de un duc de neputință. Apoi în 1 Corinteni 5 vorbește acolo cuvântul lui Dumnezeu despre curvarul din Corint. Spune că era membru în biserică și a fost dat pe mâna satanei. Aici am vrea noi acum să-l scoatem de pe listă, să spunem că n-a fost membru. Vreau să spun, gândirea bisericii primare era disciplinarea în scop de recuperare. N-a fost ideea de a-l disciplina ca să-l piardă, să-l distrugă. A fost dat pe mâna satanei ca să poată fi recuperat sufletul lui. Lucrul acesta s-a întâmplat cu un membru din biserica primară. Dragii mei, eficiența și biruința în viața spirituală ține și depinde foarte mult de doi factori importanți. Primul este maturitatea noastră. Efeseni 4. Ne uităm în cuvântul Dumnezeu mai mult în această seară și aș vrea să înțelegem lucrurile acestea pentru că e atât de important să ne apărăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Veți vedea de ce lucrul acesta. Efeseni 4 cu 13. Sau 14. Ca să nu fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul lui Hristos. Scopul lui Dumnezeu este maturitatea noastră spirituală, să ajungem la plinătatea lui Hristos, să semănăm în fiecare zi cât mai mult cu Hristos. Acesta este planul lui Dumnezeu. Și asta îl deranjează pe diavolul cel mai mult. Repet încă o dată. Biruința noastră spirituală stă în două aspecte foarte importante. Prima este maturitatea spirituală. Și lucrul acesta îl deranjează foarte mult pe diavolul. Diavolul vrea să rămâi în fiecare an la același nivel. Ce interesant aici, că oamenii vin și spun uneori și realizează lucrul acesta. Și spun așa, nu știu ce se întâmplă. Dar în momentul când am ales să mă apropii de Dumnezeu mai mult, mi s-a întâmplat asta, asta și asta. În momentul în care am vrut să cresc în relația mea cu Dumnezeu, mi s-a întâmplat asta, asta și asta. Parcă diavolul și toate uneltirile lui s-au ridicat împotriva mea în momentul în care am vrut să mă apropii de Dumnezeu. Și foarte mulți realizează că până au ales o viață mediocră, toate au fost liniștite în viața lor. În momentul în care au ales să se apropie mai mult de Dumnezeu, cu familia lor, să se postească, să se roage, să caute părtășia cu Dumnezeu, slujirea sinceră și curată înaintea Domnului, spune că în momentul acela s-a întâmplat ceva în viața noastră. Toate ni s-au dat peste cap, diavolul s-a luptat mai mult cu familia noastră, cu copiii noștri, cu soția, cu mine. Pentru că diavolul de asta e deranjat. Să nu crești la alt nivel. El vrea să rămâi la nivelul anului de botez, să rămâi după 14-15 ani tot la nivelul acela. Și un al doilea aspect foarte important care ține de biruința noastră este eliberarea. Galateni 5. Primul lucru este a fi matur din punct de vedere spiritual, a crește tot mai mult în asemănare cu Dumnezeu, cu Fiul Lui. Apoi în Galateni 5 cu 1, al doilea lucru foarte important care diavolul urăște la noi și lucrul acesta este eliberarea. Iată ce spune Pavel, Galateni 5 cu versetul 1. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Nu uitați, aici vorbește biserice. Acest verset mie îmi spune despre două adevăruri foarte importante. Rămâneți dar tari, adică Dumnezeu dorește față de copiii lui să rămână liber, așa cum Dumnezeu i-a eliberat și i-a lăsat. Și apoi, partea a doua versetului, îmi spune acest adevăr, că există posibilitatea ca să ajungi din nou în robie. Dragii mei, înainte de a-L primi pe Hristos, toți eram cu cătușele la mâini, cu lanțuri la mâini și la picioare. Fie că te-ai născut într-o familie de credincioși, fie că ai avut o viață de rebeliune, fie că n-ai avut niciodată tangență cu biserica, înainte de a-L primi pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta personală, ai fost cu lacătul pe mâini și pe picioare. Eram robi ai păcatului. Nu eram liberi. Păcătuiam când vrea diavolul, nu ne dădeam seama de eram marionete în mâna lui. De când l-am primit pe Hristos în viața noastră, pentru că Hristos de aceea a venit, spune în 1 Ioan 3, ca să zdrobească puterea întunericului, să zdrobească lanțul de la mâinile noastre și de la picioarele noastre. Din momentul acela am fost liberi și pentru asta îi dăm lui slavă. Amin. Îi dăm slavă pentru asta, că suntem liberi. Acum păcătuim dacă vrem. Atunci păcătuiam că n-aveam încotro, eram robi și robul nu face ce vrea, robul îi face ce îi spune stăpânul, trebuia să păcătuim la comandă, nu ne puteam apăra, nu ne puteam împotrivi, eram rob și robul e rob. Dar de când a venit Hristos în lume ne-a făcut liberi și nu mai suntem robi ai păcatului, ci suntem robi ai neprihănirii, ai voii lui Dumnezeu, facem voia lui Dumnezeu, acum păcătuim dacă vrem, e alegerea noastră. Nu mai suntem condamnați să păcătuim. Păcătuim că așa vrem noi sau că n-am vegheat sau în moment de neveghere. Un accident în viața noastră. Și chiar dacă suntem liberi, dragii mei, știți că diavolul nu vrea să știm acest adevăr. Diavolul vrea să trăim cu această idee de la început veche, că noi tot robi suntem. Suntem de ani de zile la pocăință. Și diavolul vrea să ne ducă tot gândul acesta. De fapt, stai, omule, că cu tine nu s-a schimbat nimic. Tu ai fost botezat, da, ți-ai revenit. Ești membru în biserică, slujești, dar tu în realitate ești tot rob ca la început. Uite-te în viața ta. Nimic nu s-a schimbat în viața ta. Și omul ajunge la un moment dat într-o confuzie. Zice, stai așa un pic. Dacă Hristos m-a făcut liber, dacă Hristos a pus în mine o natură nouă, atunci de ce mai vin gândurile astea care le aveam înainte? Și omul ajunge într-o confuzie în care nu mai știe ce să creadă. Și diavolul îi place asta. Iubește asta. Face orice să-l ducă pe om în starea aceasta de confuzie. Și spune, dacă Hristos a făcut schimbarea asta în viața mea, de ce mi se întâmplă iară să mă gândesc la lucrurile astea? De ce iară îmi vin gândurile acestea? De ce iară strântit la pământ în problema aceasta? De ce mă mai confrunt cu problemele astea dacă Hristos a făcut transformare în viața mea? Și ajungem la un moment dat și renunțăm la gândul că suntem liberi. Și spune, well, cred că totuși n-am scăpat. Cred că totuși încă nu sunt liber. Dacă mă uit bine la viața mea, realizez că încă nu sunt liber. Și știți ce facem? Pentru că diavolul nu are putere asupra noastră decât dacă mergem noi din nou în robie, sub stăpânirea lui. Și mergem și acceptăm ideea aceasta care e fatală. Noi, de fapt, încă nu suntem liberi. Uite că nu fac ce vreau eu. Uite că, de fapt, la mine nu s-a schimbat nimic decât că am o imagine în biserică. Și mergem de bună voie sub robia celui rău și Pavel spune, rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Adică nu mergeți de bună voie, diavolul nu se poate atinge de voi. Și am să vă spun asta din Scriptură unde scrie, nu se poate atinge de voi. Dar voi de bună voie puteți merge din nou sub robia lui. Puteți să vă comportați ca înainte, deși sunteți liberi, aveți ușa temniței deschisă și voi să stați acolo crezând că ea e blocată, ruginită pentru voi. Dragii mei, aceste două lucruri foarte importante, maturitate spirituală sau creștere spirituală și eliberare. Dar nu se poate una fără alta. Nu se poate să crești spiritual dacă nu suntem liberi. Și, dragii mei, diavolul nu ratează niciun moment. Nu aș vrea să spun nimic bun despre el, dar această calitate nu ratează niciun moment. Nu omite nimic. Fiecare ușă deschisă, cu siguranță o va folosi. Diavolul e un expert, nu i-a scăpat niciodată vreo oportunitate să forțeze o ușă. O ușă, dacă a fost deschisă odată, înțelegeți-mă, dragii mei, joaca cu ușa deschisă nu e o joacă. Și voi vorbi despre câteva uși deschise care ne se întâmplă, poate în mod inconștient, le deschidem fără să realizăm că după aceea va fi piciorul celui rău acolo, care nu-l mai închizi ușor. Iată câteva, dacă vreți, uși care le deschidem în mod conștient sau inconștient, fără să realizăm, poate, de multe ori, că aceasta va fi o ușă care va fi forțată pentru tot restul vieții noastre. Pentru că diavolul știe, o ușă deschisă odată, o mai poate deschide odată. Sau se va mai deschide odată. Și stă acolo, dacă trebuie, ani de zile. Și auzi la câte o persoană care înainte a căzut în adulter, da? Înainte de a fi botezată, și la bătrânețe, la 80 de ani, auzi că a căzut în același păcat. Și te întreb, cum e posibil? Cum e posibil asta? Pentru că diavolul știe, o ușă care a fost deschisă, stau aici, spune diavolul. Stau, aștept. Dacă trebuie toată viața, aștept lângă ușa asta, că a fost o dată deschisă. Poate să va mai deschide odată. Și se întreabă oamenii, cum eu m-am lăsat de alcool, m-am lăsat de țigară, m-am lăsat de înjurătură, m-am lăsat de lucrurile acestea și iară mă pândesc. Și parcă îi simți răsuflarea în ceafa celui rău. Pentru că acolo a fost o ușă deschisă și el va avea privirea întunecată, îndreptată spre ea tot restul vieții tale. Și asta nu trebuie să te sperie, trebuie să rămână închisă. Numai vreau să vă spun că o ușă odată deschisă e un pericol real pentru viața noastră spirituală. Cel mai des se deschide ușa aceasta, dacă vreți, ușa principală, care este ușa minții noastre. Deja avem toate ușile închise la cameră, dacă ușa din față o deschidem, e ușa gândirii, a minții. Cei mai mulți acolo am pierdut, cei mai mulți acolo stăm cu ușile deschise. Și veți vedea câți dintre noi au problema aceasta. Stau cu ușa aceasta larg deschisă sau întredeschisă sau puțin deschisă. Și diavolul îi spune, îs mai mult decât fericit. Dacă îmi dai gândirea, mi-e suficient. Deschideți la Romani capitolul 7. Romani 7:23. Spune Pavel, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea. Da, Dumnezeu mi-a spus un adevăr, dar văd o lege care se luptă cu mintea mea, cu tot ce am știut eu și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Tot în Roman 8, versetul 5, în jos. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești. Dragii mei, adică cei care ascultă de îndemnurile care vin la mintea lor din partea Duhului celui rău, a Satanei, ajung în robie și la moarte. Cei care sunt receptivi cu mintea lor și deschid ușa numai la gândurile Duhului, ăia sunt oameni care viața lor duce la viață și pace. În 2 Corinteni, capitolul 10. Versetele 4 și 5. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Aici sensul original e de obsesiile, ca să surpe obsesiile, să aveți obiceiurile, lucrurile acelea care s-au încementat de ani de zile în viața noastră. Și cu acestea va trebui să luptăm și noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Adică noi chiar dacă l-am acceptat pe Hristos în viața noastră, aceste întărituri încă le luăm cu noi dincolo. Obiceiul care l-am avut va mai face presiune asupra noastră. Și aici va fi marea bătălie la mulți dintre noi, pentru că lucrurile acelea le ducem cu noi dincolo și ne vedem neputincioși în fața lor. Aici sunt foarte mulți oameni frustrați și spun, dacă mi-am predat mintea lui Dumnezeu, ce mai caută gândurile acestea în mintea mea? Și mulți ajung să se învinovățească pentru că le exclud pe diavolul din ecuație și spun, nu vine să cred că am ajuns să gândesc din nou așa ca la început. Și diavolul, dacă reușește să-ți pună în minte gândul din partea lui, te va înșela să crezi că e a tău. Odată te înșală ca să-l primești. Și spune, nu, cum am putut să gândesc așa? Și apoi a doua rând vine și spune, gândul ăsta e de la tine. Uite ce ai ajuns. Tu născut din nou să gândești așa ceva. Vreau să înțelegem că diavolul în tot ce spune și face, minte. Atunci când spune că gândul acesta e de la noi, de fapt e gând din partea lui. Amintiți-vă câteva exemple. David. Spune cuvântul Domnului în Cronici, nu mai stăm să deschidem acolo, că l-a ațățat pe David să facă numărătoarea poporului. Nu, să nu vă imaginați că diavolul a venit la David și a spus, ei, lasă-mă să mă prezint, sunt diavolul, am venit să spun asta în gând. Nu. Diavolul i-a pus în minte ce-ar fi totul să vezi pe cât te bazezi, să vezi numărătoarea asta. Totuși, e bine să-ți faci un plan, e bine să știi, măcar să ai o idee înainte de a-ți face strategia. Ia vezi cât ai în popor. Și cuvântul Domnului spune că satana l-a ațățat. 1 Cronici, citiți acasă referința, Cronici 21:1. L-a ațățat pe... Dar ce-o zis David? Măi, cred că gândul ăsta de la mine nu-i rău, totuși să văd. Iuda i-a pus satana în minte lucrul acesta. El a zis, măi, poate Dumnezeu vrea să mă folosească în planul lui. Știu că va fi cineva fiul pierzării. Dar dacă asta e prețul, hai că-l plătesc eu. S-o fi gândit diavolul, Iuda, nu? Sau Anania. Nu cred neapărat că diavolul s-a prezentat, uite, vreau să încep cu voi disciplina în biserică, vreau să mințiți pe preotul sau pe Petru. Nu. Ce-ar fi să le împăcați pe amândouă, să te descurci, să dai o parte, dar să-ți reții și pentru tine? Dragii mei, vreau să vă spun un adevăr care, dacă rețineți cu atât din predică, e suficient. Puterea diavolului stă în M-I-N-I-U-N-E. Minciună, în minciună, în minciună. Puterea diavolului stă în minciună, în minciună, în minciună e puterea lui. Știți că are atâta putere în măsura în care îl crezi. Știți că are atâta putere în măsura în care îi crezi minciunile. Atât are putere în viața ta. Cât de mult crezi minciunile lui, atât are influența asupra ta. Cât de mult îl crezi. Și știți care e puterea lui Dumnezeu de eliberare? Stă în adevăr. În adevăr. În adevăr. Dragii mei, se citea de dimineață, fratele Marius citea că în 1 Timotei capitolul 2, că Dumnezeu vrea să îi mântuiască pe toți oamenii prin aducerea la cunoștința adevărului. Adică ajungi mântuit pentru că afli adevărul și te trezești la un moment dat și băi, dar am fost șulat de diavolul, mă. Eu am trăit, eu am crezut că așa e fericire, eu am crezut că asta înseamnă să fii împlinit, să ai, să faci, să fii cineva, dar mi-am dat seama că am fost mințit, am fost înșelat. Și mântuirea ajunge printr-o cunoaștere a adevărului. Stai, mă, că nu e așa. De fapt, asta e fericirea, să-L ai pe Hristos în inimă, să fii condus de Dumnezeu. Asta e fericirea. Și tot așa, dacă mântuirea vine prin cunoștința adevărului, a sta liber și a sta mântuit e prin a cunoaște adevărul. Asta vrea diavolul, să țină biserica în minciună. Să nu afle biserica adevărul. Să nu afle biserica adevărul. Și mă rog în această seară Dumnezeu să dea biruință și să aflăm despre diavolul că singura lui putere care are asupra noastră e să ne mintă, să ne înșele. Atât. Atât. Și asta e problema, că noi am început tot mai mult să-L credem și la nivelul minții am deschis ușa tot mai mulți oameni care am de-a face și încerc să ne apropiem sau să-i ajutăm, au problema aceasta în domeniul acesta, ușa deschisă la mintea lor, ușa deschisă mintea lor și cei mai mulți se confruntă cu gândurile acestea. Vreau să vă spun, diavolul are abilitatea să înșele toată lumea. Apocalipsa 19 spune acest lucru, cred că versetul 2. Are abilitatea și puterea aceasta să mintă, să înșele toată lumea. Are resurse să facă asta. Are abilitate să facă asta. Are dibăcie să facă asta. Pentru că singura lui putere este în gură. Sunt persoane care spun, frate, nu știu ce se întâmplă cu mine, dar în ultima perioadă nu mai am pace. Nu mai am liniște, nu mai pot odihni, nu mai mă împlinește nimic, nu mă mai mulțumește nimic în biserică. Toate sunt negative, toate lucrurile parcă merg altfel, nimic, nu mai găsesc rost în nimic. Și spun, ce s-a întâmplat? De când? Spun, nu știu, gândurile mele, mă confrunt cu aceste gânduri de faptul că și încep să cred, să accept ce îmi spune diavolul. Și spune, nu cred că Domnul m-a iertat. Nu cred că Dumnezeu a putut să ierte lucrurile acestea. Și am spus, de unde ai ajuns la concluzia asta? Ei, nu știu, asta simt. Și ajung oamenii să deschidă ușa aceasta foarte larg, pentru că încep să creadă din minciunile diavolului. Păi asta simt. Mă simt neiertat, mă simt neiubit de Dumnezeu, mă simt singur. Și știi ce urmează după aceasta? Frica. Frica. Și când diavolul a reușit să aducă un om la sentimentul de frică, deja începe să-l controleze. Deja persoana aceasta este foarte ușor de manipulat. Diavolul aproape că își bate joc de ea. Când a reușit să implementeze mintea, ușa s-a deschisă a gândirea minții, frică, din momentul acela lucrurile încep să se schimbe în viața omului. Mi-e frică că mă voi îmbolnăvi. Mi-e frică în familia mea toți au murit de vreme din cauza acestui bol. Mi-e frică de mine și de copiii mei. Mi-e frică în căsătoria mea, mă tem că nu va reuși în familia noastră. Mai sunt oameni care au divorțat după 2 ani de căsătorie. Și ce mă fac? Părinții noștri au avut probleme în căsătorie. Mi-e frică să nu mi se întâmple și mie lucrul acesta. Fără să le realizăm. Vreau să spun un lucru ce, în paranteză, ce spunea Iov. Lucrul de care mă tem, acela mi se întâmplă. Știți de ce? Pentru că există putere demonică în frică. Frică că îmi voi pierde locul de muncă. Citeam despre, cred că știți această istorioară, despre cineva care a primit, se auzea zvonul acesta în companie că urmează să fie concediat. Și se frământa, se aude deja, urmează să fie un științat. Și se auzea între colegi, vinerea e să fie concediat. Și vă dați seama ce îngrijorare pe omul acesta, ce frică, ce teamă, copiii mei, familia mea, de unde am părinți în țară, bolnavi, rudenile, ce mai fac, cum ei mai ajut, nu? Și omul acesta se frământa, era terorizat de frică din partea celui rău. Și joi primește în științare, mâine să te prezint la conducerea companiei. Și spune, ai văzut? În sfârșit, gata, acum nu mai este nicio îndoială. Asta mi se întâmplă, gata. Și zice, nu știu ce să fac, să-mi dau eu demisia înainte de asta. Mai bine să le spun eu prima dată că renunț să demisionez. Și omul acesta era robit de frică. A doua zi dimineața, bineînțeles, încordat, intră în camera, în biroul directorului și primul dintre angajații spune, ei, felicitări, tocmai a fost ales pentru o promovare. Și omul acesta a spus, stai, ce s-a întâmplat? Am stat într-o săptămână în groază, în teamă, lucrul acesta mă ducea aproape să-mi pun capăt zilelor mele, nu mai vedeam o ieșire și totuși am suferit groaza aceasta indusă, frica aceasta ireală, nejustificată, da, pentru că am ajuns să credem la nivelul gândirii și diavolul a reușit să pună frica aceasta în noi. Frică că Dumnezeu nu ne mai iubește, frică că nu mai putem folosi de Dumnezeu, frică că nimeni nu ne pasă de noi, frică că vom fi abandonați, frică că vom fi lăsați singuri, frică că odată se va afla adevărul despre noi, frică că odată vom fi făcuți de rușine în biserică, frică că se va întâmpla ceva cu noi, cu familia, cu viitorul nostru. Și toate aceste bătălii le pierdem la nivelul minții. Dacă știi, dragă biserică, că în realitate n-ai niciun motiv să-ți fie frică, ți-ar părea rău pentru fiecare motiv și îngrijorare, fiecare minut le-ai regretat că te-ai stresat pe degeaba. Tot la nivelul minții mai este acolo bătălii care le pierdem și sunt uși deschise pentru ce rău, și anume depresia. Peste 125 de milioane de oameni suferă astăzi de depresie. Probabil va fi boala numărul 1 în viitor. În România am trecut deja bolnavi de diabet și probleme cardiovasculare. Depresie. E o bătălie pierdută la nivelul minții, pentru că am ajuns să credem minciunile celui rău. Gândul de suicid. Știți că spunea, amintea Adi, într-o mare conferință în America, tinerii și-au notat a doua mare lor problemă este gândul acesta al sinuciderii. Când ai ajuns la constatarea că nu mai merită să trăiești, dar de unde ai ajuns la constatarea asta? Cine te-a mințit să ajungi la realizarea aceasta, la concluzia aceasta, că nu merită să mai trăiești? Cine ți-a pus minciuna asta în cap? Anxietate, atacuri de panică. Sunt oameni care, din cauza trecutului lor, de exemplu, când aud sirena ambulanței, intră în panică. Pentru că a fost, poate, în trecutul lor un abuz, un atac din partea celui rău. Și ajungi să trăiești cu gândul acesta că trecutul ce ți s-a întâmplat va defini tot restul vieții tale. Că ai să rămâi așa pentru tot restul vieții tale. Apoi sunt obsesii, întărituri, cum le numește Pavel. Sunt oameni care ajung să deschidă ușa diavolului prin obsesie. Știți că obsesia de a te îngrășa poate fi o ușă deschisă din partea celui rău. Să-ți ia din concentrare, din atenție, din preocupare în mod excesiv și să fie numai bună o ușă deschisă pentru cel rău. Complexul de inferioritate, gânduri negative despre tine. Poate îți vin încă minte vorbele colegilor, cuvintele batjocura diavolului care ți s-a adus când erai adolescent sau tânăr, că tu n-o să fii om, că din tine niciodată n-o să fie ceva, că tu niciodată n-o să poți sluji în biserică, că niciodată n-o să ajungi un slujitor, că tu niciodată și niciodată. Și gândul acesta te-a urmărit. Și tot timpul te vezi mai inferior. Și ajungi să crezi lucrul acesta. Complexul de superioritate. Să ai imaginea aceasta deformată despre tine, tot din partea diavolului. Diavolul ți-a deformat oglinda și tot timpul te vezi mai altfel decât ești în realitate. Neiertarea. O ușă larg deschisă pentru cel rău. 2 Corinteni 2. Haideți să citim acolo. 2 Corinteni 2 cu 10. 1129. Dar pe cine iertați voi, îl iert și eu. Ascultați câtă putere există în deslegarea care o facem noi. În adevăr, ce am iertat eu, dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi în fața lui Hristos. Ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi. Și același termen aici. Să nu lăsăm pe Satana să aibă loc în noi. Dragii mei, noi atunci când nu iertăm, uităm un principiu biblic. Hristos în relația cu noi ne tratează cu dragoste, acceptare și iertare. Și Dumnezeu așteaptă de la noi să ne tratăm noi unii pe alții la fel, cu dragoste, acceptare și iertare. Noi când decidem să nu iertăm, de fapt, ignorăm această regulă și trăim în neascultare de voia lui Dumnezeu. Nu vreau să rămân la acest subiect pentru că e foarte complex. Dar atunci când noi iertăm, închidem două uși în nas celui rău, una pentru fratele care l-am iertat și o dată pentru mine. Dacă stai în această stare de neiertare, diavolul îți dă 10.000 de motive să nu ierți. Dragii mei, nu vreau să stau mai mult, pentru că vreau să ne concentrăm mai mult pe soluții, dar nu vreau să stau mult în zona aceasta a ușilor deschise. Vreau să totuși vă amintesc câteva doar fugitiv. Dacă cineva vrea în mod poate particular să discutăm sau să explic lucruri din experiență sau din perspectivă biblică, sunt descriși. Dar cred că într-o abordare în biserică vreau doar să le trec telegrafic încă câteva uși. O ușă foarte deschisă la tineri este pornografia. Ușa aceasta mai nou a început să se deschidă la copii de 8-9 ani. Face prăpăd în rândul tinerilor creștini. Face mare prăpăd, mult damage. Părții spirituale din copiii noștri, dar și creierului lor. Am dezbătut problemele acestea și nu vreau să revin. Autosatisfacerea. Când dai peste cap sistemul acesta creat de Dumnezeu. Practici ocult. E o altă ușă deschisă pentru influența demonică, chiar posesie din partea lor. Practici oculte. Vreau să vă spun în mod deschis. Nu trebuie să creezi horoscopul sau să te iei după el. Ajunge să-l citești. Păi eu nu cred ce scrie acolo. Bun, dar de ce îl citești? Apoi pe internet, îți vine pe e-mail, la întâmplare, ți s-a... Dragii mei, fugiți de ele. Nu vă apropiați de ele. Există o influență demonică în lucrurile acelea. Sunt practici oculte de care biserica trebuie să se ferească. Trebuie să spunem asta tinerilor noștri să știe că a te consulta cu horoscopul, chiar dacă el pe internet, chiar dacă nu-l crezi, înseamnă o ușă deschisă pentru cel rău. Vrăjitoria. Știți că... Bun, noi nu avem vrăjitoare, nu avem tangențe cu ele, ok? În Vechiul Testament, Cuvântul Dumnezeu spune că atunci când ajungeai la o vrăjitoare sau la un vrăjitor, intrai în părtășie cu Duhul vrăjitoare. Spune Cuvântul Domnului că Duhul curvește cu Duhul ei. Noi atât de superficial privim faptul că copiii noștri se uită la desene cu vrăjitoare, cu vrăjitori. Ba, Samantha și Funny. Cum face să apară sau să dispară. Și nu realizăm lucrurile acestea, câtă greutate spirituală există în aceste aspecte. Filme, desene cu vrăjitoare, cu magie. Ne uităm la câte un număr și noi, copilul Dumnezeu, rămânem impresionați. Cum se poate așa ceva? Ia uite, a îndoit lingura. Ua, nu se poate. A înghițit-o. A scos-o înapoi. L-a tăiat în două, l-a făcut să dispară. Și noi așa savurăm lucrurile acestea fără să realizăm că acolo există o influență demonică. Biserică, ești chemat să stai deoparte de aceste lucruri. Biserică, ești chemat să te ferești de astea. Biserică, ești chemat să ții ușa asta închisă forever pentru tine și pentru copiii voștri. Nu lăsați copiii să plătească ani de robie tribut pentru că i-am pus în fața desenelor animate cu vrăjitoare și așa de funny cum dispare și apare și dispare din nou. Părinți, sunteți responsabili. Dumnezeu ne-a dat înțelepciune să facem diferență în aceste lucruri. Nu vă supărați că vă spun lucrurile acestea. Dacă credeți că nu e o ușă periculoasă, las la aprecierea dumneavoastră. Din experiență v-aș împărtăși multe. Aveți grijă la acele personaje de care se atașează copiii noștri. Desenele acelea care îi robesc. Nu știu cât dintre dumneavoastră știți că în desenele animate Frozen există o doctrină ocultă a homosexualității în spate acolo. Uitați cât lipici există la copiii noștri pentru lucrurile acestea. Biserică, ești chemat să-ți păzești copiii de orice influență din partea celui rău. Asta e responsabilitatea ta ca părinte până copilul va înțelege lucrurile acestea. Păzește-l de astea. Filmele de groază. Nu vă dați seama câtă teroare și frică poate să transmită unui om, unui tânăr chiar, care se uită la filmele acestea. La început e acțiune, e detectiv, căutare, după aceea urmează groază, dramă. Și lucrurile acestea marchează spiritul omului. Lasă o amprentă asupra lui. Muzica care asculți e la fel de important. Are influență în muzica care o asculți. Da, fie ea instrumentală. Nu vreau să spun pentru că nu pot. Și așa e bine, dar sunt cazuri în care influența aceasta influențează inclusiv comportamentul unui tânăr, a unui credincios. Să poți să reacționezi în stil de muzică techno, pentru că este o influență care intră efectiv în tine în momentul în care asculți, mai ales în mod constant, această muzică. Muzică drăcească. Ok, e instrumentală și nu are niciun mesaj. Există pericol și în asta. Păzește-te, biserică, de tot ce ți se pare rău. Păzește-te, biserică, de tot ce ți se pare rău. Nu lăsa radio să meargă iura că la canalul acela s-a nimerit. Nu lăsa să meargă orice muzică. Păziște-ți urechile, e o ușă, ușă care poate fi deschisă și îți poate afecta mintea pentru totdeauna. Cărțile care le citesc copiii noștri, știu, sunt obligați să aibă o anumită lecturare cerută de școală, dar aveți grijă și aici, fiți selectivi, ajutați-i. Știți că în America 65% dintre studenții creștini termină școala atei, mă refer la facultăți. Adică ții pe banii tăi, trăiești greu în Occident și pui bani deoparte, că facultățile nu sunt chiar ieftine. Și investești în ei ca după 4 ani să ți se întoarcă un ateu acasă. Pentru că a avut acces la aceste informații care i-a sucit mintea. N-a fost suficient de ancorat în cuvântul lui Dumnezeu să poate noi ca părinți nu ne-am făcut bine datoria? Să ne asigurăm că au înțeles suficient, am implementat discernământ și apoi trimitem la facultate? Drogurile, alcoolul creează dependențe. Ani de zile vor plăti după aceea. Îmbrăcăminte provocatoare. Știți cine e designerul pentru astfel de îmbrăcăminte? Știți cine e designerul? Diavolul. Cred că trebuie să spunem adevărul. În spatele unei îmbrăcăminte provocatoare stă un duc din partea celui rău. Nu vreau să vă spun ceva care să fie interpretabil, dar în spatele unei îmbrăcăminte provocatoare urmărește și stă un duc de curvie. Uitați, peste ani de zile urmăriți ființa aceea. Uitați, ani de zile urmăriți ființa aceea. Și veți vedea. Pentru că acolo e problemă de gândire. Relațiile intime înainte de căsătorie. Dragii mei, și din punct de vedere medical s-a constatat că prima relație, prima intimitate are o sudură extraordinară care rămâne cu urmări pe viață. Atașează pe viață. Chimia aceea parcă nu ți-o poți explica, nu ți-o poți uita. S-a întâmplat și nu mai poți scoate din minte. Pentru că Dumnezeu a avut asta în design, lucrul acesta să se întâmple o singură dată între soț și soție. Există acolo o părtășie spirituală între acei doi oameni, mai mult decât ne dăm noi seama sau realizăm lucrul acesta. Relațiile intime înainte de căsătorie distrug și urmăresc până totdeauna și influențează poate căminul unei familii chiar credincioși. Relațiile extraconjugale în căsătorie, dar în afara lor, sunt de asemenea o ușă deschisă și influență din partea demonică. Mă opresc aici, sunt multe lucruri. Nu vreau să rămân la asta, pentru că e mai important soluția. Dar, dragii mei, știți care e soluția așa de, și dacă vreți, ușa de scăpare? Adevărul. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul ucenicii mei. Și Ioan 8:31, cred. Veți cunoaște adevărul și adevărul va face slobos, adică liber. Adevărul va putea închide ușa aceea înapoi. Asta poate face adevărul lui Dumnezeu. Da, o ușă care a stat ani de zile deschisă. La această seară adevărul poate închide înapoi. Dumnezeu ne-a dat această autoritate și putere. Nu pentru că suntem noi grozavi, nu pentru că ne numim noi pocăiți. Amintea fratele Laurențiu de dimineață lucrul acestea. Dumnezeu ne-a dat autoritate, dar și putere. Și este diferența între aceste două lucruri. Avea autoritate din cauza poziției noastre în Hristos. Eu sunt copilul lui, sunt răscumpărat, sunt eliberat, nu mai sunt rob al păcatului, păcatul nu mai are nicio influență și nicio putere asupra mea. Sunt deasupra lui acum, asta e poziția care... Autoritatea care ne dă Hristos. Și apoi ne dă și putere de a birui aceste influențe din partea celor rău. Care e diferența între aceste două? De multe ori le-am pus împreună. Autoritatea este polițistul atunci când iese în intersecție. Din cauza autorității date de statul respectiv, el a dreptul să oprească orice mașină. Un camion de 100 de ori mai mare care îl poate opri. Da? Pentru că are uniforma aceea pe el. Are gradele pe umăr. Și asta e o autoritate dată de statul respectiv. Dar întrebarea mea, are el putere să oprească camioanele? Nu. Dacă ați pune un bloc de ciment, câțiva metri cub de ciment, în mijlocul semaforului, da? Bineînțeles că are putere să oprească camioanele. Dar nu mai are autoritate. Dumnezeu asta ne-a dat nouă. Și autoritate, dar și putere să le oprim. Și așa că eu mă ridic în numele lui Hristos și stau în față și în intersecție trebuie să oprească și BMW-ul și camioanele, trebuie să oprească acolo pentru că am autoritate și putere din partea lui Dumnezeu. Atunci când stau în picioare înainte oricărui intimidări din partea celui rău și poate unor când vrei să te apropii de Dumnezeu, parcă se dezlănțuie toată puterea celui rău asupra ta, te ridici și stai în picioare în numele lui Iisus Hristos pentru că El te ține în picioare și ai această putere să-i muste aceste influențe, să reziste acestor atacuri pentru că Dumnezeu ți-a dat această autoritate. Autoritatea care o are Hristos ți-a dat-o ție. Aici nu suntem mai special unii decât alții. Autoritatea care are copilul și bunica o are autoritate păstorul. Asta ne-a dat-o Hristos. Nu suntem noi mai speciali și mai diferiți unii față de alții în fața acestor probleme. Doar trebuie să credem aceste adevăruri, că noi avem această putere de a ne împotrivi acestor influențe din partea celui rău. Coloseni 2:15 spune că Hristos deja a dezbrăcat domniile de putere. Dragii mei, asta deja s-a întâmplat. Noi nu ne mai rugăm, Doamne, fă-ne biruitor, Doamne, ajută-ne, Doamne, ajută-mă în lupta cu diavolul, cu influența. Și parcă răspunsul Domnului Iisus ar putea veni în felul următor: dar eu am făcut deja tot. Doamne, fă ceva pentru mine, fă ceva pentru mine, vreau să biruiesc, nu vreau să fiu rob a păcatului, nu vreau să fiu rob acestor influențe, nu vreau să fiu rob. Și Domnul spune, eu deja am făcut. Am făcut tot, l-am dezbrăcat de putere, el nu mai are nicio putere, nu-ți fie frică, nu mai are puterea asupra ta. Doamne, ajută-mă, fă ceva că nu biruiesc. Și Hristos îți spune, l-am biruit deja. Am făcut tot ce a trebuit să fac împotriva lui. Acum tu trebuie să crezi în această libertate și putere care ți-o dau și autoritate care o ai asupra lor. Dragii mei, nu uitați, diavolul are putere doar să ne amăgească și soluția este aceasta, să credem, să avem armătura aceasta din Efeseni 6, care am citit-o. Prima dată trebuie să avem mijlocul încins. Știți că aici la mijloc e foarte important, de aceea și începe. Mijlocul ține toată armătura aceasta împreună, partea de jos cu partea de sus. Aici se îmbină și aici, dacă în zona aceasta suntem descoperiți, pierdem toate bătăliile. În paranteză, când vorbește despre mijlocul să ne fie încins cu adevărul, nu înseamnă numai să credem adevărul, ci și să trăim în adevăr. Și vreau să spun ceva, dragii mei. Aveți grijă, dragii mei. Vă iubesc și de aceea vă spun. Dacă trăiești în minciun și înșel statul și cu un cent, nu contează, că nu suma e important, tu ești descoperit la mijloc. Egal ce slujești, egal cine ești, egal ce putere ai rugăciune, egal, pentru că ai mijlocul încins, la tine numai chestiune de timp până ai să fii doborât, pentru că trăiești în minciună. Eu vă spun, dau sfatul ăsta, luați de la stat până la ultimul cent care vi se cuvine, dar nu înșela statul cu niciun cent. Amin? Trebuie să fim cinstiți, trebuie să fim cinstiți, asta ne-a cerut. Și mai este zonă de lucru, la fiecare dintre noi, începând cu mine asta. Scutul credinței. Le iau așa câteva din ele. Scutul credinței. Nu este nimic ceva mistic în credința asta. Că asta e un termen care noi nu-l înțelegem. Eu vreau să cred, dar nu pot. Dar mi-impun, dar nu pot. Cum adică să cred mai mult? Vreau să spun ceva foarte simplu. Dragii mei, credința înseamnă pur și simplu cât crezi și ce crezi despre Dumnezeu și despre cuvântul lui Dumnezeu. Cu cât crezi și cunoști mai mult despre Dumnezeu și despre cuvântul lui, cu atât scutul e mai mare. Cu cât crezi mai puțin și cunoști mai puțin despre Dumnezeu și din cuvântul lui Dumnezeu, scutul tău e mai mic. Na, acum apără-te, cu tu știi și tu, prima poruncă, mai știi ceva despre să ascultați de părinți, mă rog, ce știi? Și vrea să te aperi și tu și vine un gând la nivelul minții și spune, dar de unde să știu ăsta dacă e de la diavolul sau de la Domnul? Cu cât cunoști mai mult voia lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, scutul e mai mare, mai mare. Și acum spui să vină diavolul cu tot, cu tot arsenalul lui, pentru că am scut care mă protejează la nivelul minții, a gândirii, a tot ceea ce sunt protejat. Pentru că cunosc ăsta și spun, ăsta imediat e de la diavolul, nici n-am vreau să primesc. Nu-i de la Dumnezeu, Dumnezeu nu mai pune în mine gândul acesta. Credința e foarte simplu, crește în urma auzirii sau a cunoașterii cuvântului Dumnezeu, Roman 10. E simplu. Cunoști puțin, ai și tu un scutuleț acolo. Da, vrei să te ape. Cunoști mai mult din cuvântul lui Dumnezeu, ai scut puternic. Nu mai vine diavolul cu tot felul de minciuni, stai în picioare oricât s-ar înălti cel rău împotriva ta, pentru că crezi lucrul acesta. Sabia Duhului. Singura armă de atac este cuvântul lui Dumnezeu. Să ne apărăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când ne apărăm și rostim cuvântul lui Dumnezeu, așa cum l-a rostit Domnul Iisus, trebuie să rostim cu voce tare. Vreau să spun ceva, dragii mei. Diavolul nu ne știe gândurile, chiar dacă le anticipează. Nu ne știe gândurile și nu cunoaște nici viitorul. Vă rog, biserică, nu-i atribuiți diavolului atribute care le are numai Dumnezeu. Diavolul nu poate să cunoască gândurile noastre. Și nici viitorul, chiar dacă îl ghicește uneori, că îl ghicește sau anticipează acțiunile noastre, dar nu le cunoaște lucrurile acestea. El nu-i omniscient. Nici nu cunoaște viitorul. Singurul Dumnezeu care... De aceea atunci când îl mustri pe diavol, nu spune în gând. Nu, că diavolul nu înțeles nimic. Spune, te mustru în sângele lui Iisus Hristos. Eu nu primesc gândurile acestea. Eu nu le cred gândurile acestea. Astea sunt minciuni din partea celor rău. Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Nu le cred astea. Nu vă fie frică să vă rugați chiar cu voce tare dacă e nevoie. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Dragii mei, închei. Am fi vrut să mai... Nu mi-am dat seama că așa târziu. Vreau să vă mai spun ceva. Există un ciclu care aș vrea să rupem în seara aceasta a multor creștini, și anume păcat, ajungem să cădem în păcat, după aceea ne mărturisim și după aceea iară păcat. Dar vă rog, realizați asta. Cum ne trăim uneori viața? Păcătuim, ne mărturisim, iar păcătuim. Iar ne mărturisim, iar păcătuim, iar ne mărturisim. Și la mulți dintre noi, viața noastră e un continuu lanț de genul acesta. Dragii mei, vreau să schimbăm ruta. Păcătuim, ne mărturisim și apoi ne împotrivim. Amin. Și diavolul știe ce va face? Va fugi de la noi. Haideți să nu mai credem minciunile lui. Haideți să închidem ușa minții pentru astfel de... Și vine diavolul de multe ori și apasă cu vinovăție. Vinovăție. Și oamenii, copilul Dumnezeu se întreabă în mod legitim, dar de unde să știu dacă gândul acesta e din partea celui rău, vinovăția asta e din partea celui rău, sau din partea Duhului Dumnezeu, poate o sensibilizare a Duhului. Vreau să spun scurt, atunci când sensibilizează Duhul Sfânt, nu îți ia valoarea. Rămâi tot copilul lui Dumnezeu, rămâi tot prețios în ochii lui Dumnezeu, rămâi tot important în ochii lui Dumnezeu, dar când acuză diavolul, el atunci îți ia valoarea, te simți neînsemnat, te simți fără valoare. Vinovăția din partea Duhului duce la pocăință, din partea celor rău duce la moarte, la întristare. Și există un adevăr, diavolul nu poate schimba poziția noastră în Hristos. Noi dacă suntem copilul lui Dumnezeu, egal ceea ce sunt, eu tot copilul lui Dumnezeu rămân. Egal ce spune diavolul și ce minciune spune, tot copilul lui Dumnezeu rămân. Dragii mei, există în Zaharia 3, dacă deschideți ultima referință. Pagina 910. O scenă acolo în care, e o scenă de tribunal. Zaharia 3, 909. El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l părească. Domnul i-a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satanul, Domnul să te mustre, el care a ales Ierusalimul, nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Aici vorba despre Domnul Iisus, îngerul. Iar îngerul, un cuvântul, a zis celor care erau înaintea lui, dezbracă-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu hainele de sărbătoare. Dragii mei, dacă îmi permiteți, pot să vă mai explic puțin ideea de aici. Are loc tribunalul. Dumnezeu judecătorul, în partea stângă procurorul acuzării, diavolul, și în partea dreaptă îngerul Domnului Iisus Hristos. Și acolo săracul Iosua, preotul îmbrăcat în haine murdare, acuzatul. Știți că în economia lui Dumnezeu, omul acesta, când intra în prezența lui Dumnezeu, trebuia să treacă printr-un proces de curăție. Că dacă nu, avea legat un clopoțel la picioare și o funghie până afară. Oamenii nu se puteau apropia să-l urmărească, ci când nu mai auzea zgomotul, nu se mai plimbă Iosua prin, pe lângă în Sfânta Sfintelor. Nu se mai plimbă, cred că ceva e wrong cu el. De adormit n-are cum se doarme, că n-ar face asta înainte Domnului, cred că a murit. Atunci trăgeau afară și prima dată ieșea picioarele și apoi restul trupului. Nu? Și diavolul știa, hei, l-ai văzut pe Iosua, hainele murdare. Păi cum vine el înaintea ta? Păi cer în baza decretului dat de tine să fie omorât. Și vine îngerul, Domnul Iisus, și îi spune, auzi, prima dată tatăl îl mustră. După aceea, diavolul, taci că nu tu ești judecător, eu judec. Și Domnul Iisus spune, te dezbrac de hainele acestea, pui alte haine pe tine și acum ești liber. Acum diavolul mai ce zice? Păi acum nu. Asta face Hristos pentru fiecare dintre noi. Ne dezbracă de hainele astea murdare și închide gura diavolului. Diavolul spune, ok, nu, e adevărat, gata, s-a aplicat principiul, nu mai trebuie să moară. Nu mai trebuie să fim condamnați. Dragii mei, aș vrea să ne rugăm, nu-i timp să stăm să ne rugăm pentru fiecare, vreau să ne rugăm, dar aș vrea în felul acesta fiecare să vină în mod particular înainte lui Dumnezeu, pentru problema care are. Doamne, eu am fost mințit, ani de zile am fost mințit în problema asta. Mă lupt cu pornografia, mă lupt cu înșelătoria, mă lupt cu minciuna, mă lupt cu furtul, mă lupt cu toate lucrurile acestea. Vin înaintea ta, Doamne, și vreau să mă dezic de păcatul acesta, vreau să mă eliberez de păcatul acesta și vreau să nu mai am de-a face niciodată cu ușa aceasta. O închid în numele lui Iisus Hristos forever, pentru totdeauna vreau să fiu liber. Dumnezeu poate face asta cu noi. Unii o să spună, măi, tu știi ce vorbești? An de zile în care am ținut ușa asta. Tu crezi că eu pot închide așa într-o seară, că tu spui că se poate închide. Eu vreau să spun, eliberare, eu am văzut oameni eliberați într-o secundă. În momentul în care au realizat adevărul, au aflat adevărul și l-au crezut adevărul. Și adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Când îți închizi urechea pentru diavolul și crezi cuvântul lui Dumnezeu, în momentul acela primești eliberarea. Da, maturizarea e proces de viață, dar eliberarea e de o secundă dacă crezi. Și eu vreau să vă spun câteva referințe. S-au printat câteva, am pus în spatele cererii de membru, pentru că înainte de a fi membru ești cine ești în Hristos. Și așa și sunt câteva referințe biblice chiar în engleză. Cine sunt eu în Hristos? Sunt un copil al lui Dumnezeu, Ioan 1:12. Sunt aleși și rânduit prin Hristos să aduc roadă. Eu nu vă mai spun referințele, da? Sunt un rob al neprihănirii. Sunt un rob al lui Dumnezeu. Sunt un copil al lui Dumnezeu și El este Tatăl meu. Sunt un templu al lui Dumnezeu. Duhul Său și viața Sa locuiesc în mine. Sunt lipit de Dumnezeu și sunt un singur Duh împreună cu El. Sunt un mădular în trupul lui Hristos. Sunt o făptură nouă. Sunt împăcat cu Dumnezeu și un mesager al păcii. Sunt fiul al lui Dumnezeu și una cu Hristos Iisus. Sunt moștenitor al lui Dumnezeu. Sunt un sfânt, da, un sfânt care păcătuiește, dar sunt un sfânt. Sunt un sfânt care alunecă, dar sunt un sfânt. Sunt împreună cetățean cu sfinții, sunt neprihănit și sfânt, sunt cetățean al cerului, sunt ascuns cu Hristos în Dumnezeu, sunt ales al lui Dumnezeu, a Dumnezeului Sfânt și prea iubit de El. Sunt fiul al luminii și nu al întunericului. Sunt un frate sfânt care are parte de o chemare cerească. Sunt părtaș al lui Hristos. Sunt un copil al lui Dumnezeu. Și când va veni Hristos, voi fi ca El. Sunt un dușman al diavolului. Sunt născut din Dumnezeu și ce rău nu se poate atinge de mine. Notați-vă referința 1 Ioan 5:18. Diavolul nu se poate atinge de mine. Diavolul nu poate să facă niciun rău. Acesta este adevărul care vă poate face liber. L-am printat, cei care aveți posibilitatea și vreți, la standul acela unde sunt cererile, în spate cererile de membru, am printat câteva. Acesta, și le aveți și în agenda pe 2016 a bisericii. Acesta este adevărul care te poate face liber în această seară, dacă îl crezi. Închideți ușile acestea care au fost deschise ani de zile, pentru că ți afectează viața spirituală, ți afectează familie. Martin Luther și cu asta închei, spuneam tinerilor, Martin Luther a fost întrebat, tu cum miruiești la ispitele astea? Tu cum poți face față la atunci când vine diavolul la ușa inimii tale? Și spune, când vine diavolul la ușa inimii mele, îl trimit pe Hristos să deschidă. Și diavolul speriat când îl vede pe Hristos spune, dar nu aici locuiește Martin Luther. Și Hristos îi spune, nu, a locuit, s-a mutat, aici locuiesc eu acum. Mă rog în această seară să ne luăm catrafusele să ne mutăm, să lăsăm pe Hristos proprietar în viața noastră, El să țină ușa închisă ca tu nu deschide nimeni. Haideți să rugăm să închidă aceste uși care ne afectează viața spirituală, ne afectează familiile, ne afectează slujirea, ne afectează în toate domeniile. Dumnezeu să aducă eliberare în această seară. O poate face într-o secundă. Haideți să ne ridicăm în picioare. Alegem să credem aceste adevăruri, să credem ce spune Dumnezeu.